Radio Okapi. Okapi.
Batuia mebaka lufu na mbanza Kinshasa tangu mupepe lutaka kibaka ya ntama kubwaka. Sika bagena kutunga inzo ya mona kuna na komine ya Gombe mingi vana na kalasi bamebo kila Moliere. Mbazi kilumbu ya tano lumbu makumi tatu ya ngonde ya iya milongisi ya Kongo Demokratike kembila kilumbu na bao. Kasi na kizunga ya Kivu ya Nord milongisi kesala nkembo ve samutiba mefuta bao mbongo na bao ya ngonde ya iya ve mutindulu ya lupesaka bao tila. Biambu ya mbote banabwala kena mbanza kindu mebaka lukano ya kutanina basoko mutu bamezibula kimvuka na kumbu ya ape use bubu kitezo ya basoko mutu kama tambwadi kena kuzinga na mfinda wake sungaka kula na kasese na punya. Mbote na beno batata peba mama mebaka diluaku ya kulanda tangu na nkokela bubu ya ikuna na punya na kizunga ya manima. Batu iya bakaka lufu ape iya lualaka na nkokela mazono tangu mvula ya ngolo fandaka banda kunoka na kati ya mbanza Kinshasa. Kibaka ya ntama ya lupango ya nzonkanda ya Moliere ya unde kubwaka tika bakena kutunga inzo ya nene. Bambangi metu bande kibaka nunaka mingi ya lendaka telema vena ntwala ya mupepe na mvula ina ngolo ningisaka mbanza Kinshasa mazono. Za bande kisumbula yai mesalema kaka kilumbu bakena kukembila nkinzi ya kusungidila batu na kisalu. Tangu ya mimiengu mba bame bangula na Michelin Chwala.
Kati ya bantu mekufwa ba chinois zole mpe ba kongolais zole ba unyoso vanda kasala kisalu ya kukumisa nene balabala Liberation inabetu vanda bokila ntete balabala 24 novembre. Nsangu ya imepesa maana bambangi ina munanaka na kisika ina salamaka kisumbula ina na kilumbo mazono. Nsangu ya imendi mama na bantuadisi ya morgue central mpe ba ina angalie mabisika bame sweka banzutu ya bantu kufwaka. Tatu kati na bau kufwaka kaka na kisika ina kansi mosi nde kwendaka kufwa na lupi tadu. Baina iya ya lualaka banataka bau na lupitalu ya Flakani ulandana na bimbangi ya bantu vwandaka vana. Benufwana zabati bisumbula vwandaka mingi sambu mpepe ya ngolo lutaka mpe yau na tumunaka mwanzu ya inzo mpe kupanza ba vitre ya matoma vwandaka tambula na balabala Liberation. Bantu kele na Finakani meza pisati diambu ya ilendaka salama ve kanababu isaka kibaka ya inzo ina bandantama mpamba ve ya vwandaka monana na bisika mingi tiyake na kubukana mpe ya lenda kufwa bantu.
Masunga kena kutambula mbote na kizunga ya Katanga pidina tubaka ntwadisi ya antiluminali ya nene ya kizunga na lukutakanu andisadisaka mazono vana na mbanza Lubumbashi. Zuzi ya Luzitu mbuta timba konde mepesa mbono sono. Kitezu ya mikanda bakena kulandila bilumbu yai mutindu batu kena kukumisa bankanu na bau na meswa masonga pediaka lukanu bamebaka ya kuzibula antiluminalu keba ndalandila tangu ya baleki kuna na Lubumbashi. Kasi binzonzi na batu ankaka kena kusambaka bilumbu yai metu bande tambusulu ya kizunga Katanga yake na kimbevu tsanguke ya Jean Gandu bame bangula na Michelin Chwala.
Na kumonaka mutindu ya uke kwendila mfumu ya bazuzi na Katanga kile na kiese na kumona kisalu uke salama na kimvuka ya bazuzi sambu na kuvutusa ndembama na ndambu ya masonga na kizunga ya Katanga. Beto meka tuka kuvutusa kivuvu na bantu keso sa masonga ina ndevu andaka ya mfunu ya fwana nata mbote nguizani uvuanda mpamba ve kana nguizani kele ve kangu lenda ve atafioti kuisa na ndambu na betu sama na kusa masonga za bisaka mfumu ya bazuzi na Katanga mbuta ntima. Kansi na ndambu na bau, kansi na ndamu na bau, bantu kesa masonga ina mendi mave, ina meka toa kutubama na mfumu ya bazuzi. Bawame zabisati mambu kele tambula kaka mbote ve na kizunga Katanga na mambu metela masonga. Na ndamu ya kaka, mfumu ya bazuzi na Katanga zabisakati, lukanu nyonso ke bakamaka na bazuzi lenda kaka kuvuanda na kupesa kiese ve. Kana muntu, bame nungisa yandi, yandi kena kiese, mpe yandi kena tantangwa mbote samu na bazuzi. Kansi kana yandi menunga ve, ya mambu masonga ina bazuzi mekuma bantu wa imbi. Na ndamu na bau, ba avoka, meza sati mambo ya masonga kena kubela kimbevu angolo na kati na Katanga bao mepesa mumbandu ba mambo mingi kena kuvingala kati bazenga yao tibubu yao ya kezenga mave.
Beto zabisa beno nde kilandi ya sekretari ya nene ya kintwadi ya makanda na mambo ya kimutu mbuta John Holmes mekuma na Kongo Demokratike bubu kilumbe ya iya. Tangu kakani kumaka anikuanda solo na mbuta yalu yalu ya nguizani na baiti ya kinzenza mbuta tambwe muamba. Masolo na bau tubilaka aluzingu ya kimutu kutanina basivili pe kulanda bisalu ya kimutu na kubwela luyalu ya Kongo Demokratike maboko na kisalu kena yandi kuna na bakivu yoso zole na kizunga ya orientale na ina ya ekwa. Equateur. Zimba na Vende, kilandi ya sekretari ya Kintwadi ya Makanda, Fwete Kuma Mbazi na Mbanza Bukavu na Kizunga ya Kivu ya Sud. Bambuta ya Luyalu na mambo ya Masonga yina kena kati ya kimvuka kela ndila kakimvuama na baiti ya Afrika kena ndimba ya Dikanga, Sadeki na Nkufi, bakena kusosa Bandabubi yai kilumbo ya Iya, Timbazi kilumbo ya Tanu, wapi Mutindu Masonga lenda tambula mbote na kimvuka na Bao. Samuna yao, bamvuala ya baiti kuminamosi memunika na kati ya kuminatanu kefuandaka na kimvuka nguo. Mambu zole ya Ngudi bamela ndila ya Tete, Mfunu, Kisalu, peki loko la fwete manisa antiluminali ya Sadeki. Ya zole, kutala wapi Mutindu balenda zidisa Lukanu kebi misantiluminalu angu. Bamvola ya baiti kumina mosi yai, bake pona ntumbudulu ya kupesa na muninga na bao mosi iti ya Madagaskare, bape misaka na Kisalu ya Sadeke, samuti mvita kena kuluta na iti Nandi. Kana lukutakanu me manisa, konto mvola ke kwenda kumisa na maboko ya mfumo ya iti Nandi, mukanda ya Banguizani kebi mana lukutakanu angu. Kongo Demokratiki ya Mvimba ke kimbila kilumbo ya kulongisa kilumbo ya Tanu. Minzonzi ya Kizunga ya Kivu ya Nodi siyeko metu bande baake lutisa kilumbo angona kuindula. Lokola milongisi futa mavembo ngona bao ya ngonde ya iya na ntuala ya kilumbo ya Nkinzi na bao Mutindu Luyalu ya Kinsasa pesa katila. Metu ba sekretari ya Minzonzi na bao kuna na Kizunga ya Kivu ya Nodi Salomo Sudi Katamea ke na ntuala ya Kinzonzolo ya Bernardin Nyangi.
Notre syndicat avait signé avec le même gouvernement à Kinshasa.
Kimvuka na syndicat na beto kuzaka uzana na Luyalu na Kinshasa ti bafana banda futa milongisi na konsolumbu ya makumi zole ya ngonde na tango ministre ya EPSP kuzaka na Goma beto tebusaka yandi ntima kansi basi tisave lumbu yina. Beto zabisaka na ministre Toma Tala Jambu yina mingi samu na ngonde ya iya samu ya sadisa milongisi Toma sepila na Nkinzi na bau na difuti na posi atako mbongo ya ngoke ya vuandaka ya floti. Sindi makati ya kisalima. Kansi ya mikuza kamusa beto, ti bubu ya ikiwa mwosu salima ve, ya ondeme longisi nyoso fana bika na bainzo na bao, ya kikuwa ndiveti bami manga Kisalu, na lumbu ya ntete kalasi kifuanda.
Ili von rentre e kukontinue avec le coup.
Kaka na ina metala kilumbu ya milongisi, kuna na Ituri binzonzi ya milongisi ya bakalasi ya mumpe sinekat, na baina keba umose sineko, meka nina kusikini na kilumbu angombazi kuna na Bunia. Baso ni kaka yao na mukandaba kundaka bika na bantuadisi, tika bametu bande, ya meko kamvula tatu atamba la mosi ve, Luyalu meku wakidilu na bau, na ina metala kubwedila mbongo ya kufuta bau. Mbono sono, sekretari ya sinekati na Ituri meza bisa nde, longisi fanaka baka franko ngole mafunda makumi tatu, bubu ya meko kana na dolari makumi tatu. Bame lomba pe mbongo na bau ya ngonde ya kumi na zole ya mvula mafunda zole na ivwa, bafutaka bau na mbongo ya franko ngole makumi zole zole. Mbongo mangaka kubaka minkiti na zandu. Kimvuka ya sinekati kekuna na Ituri memo nande, bame kakembila kilumbu yae, yake vuanda lokola, bame sepela, bame pesa maboko na mvanza kani kina kusalema na ditafi na bau. Kuna na Kasese ke inda ya kilometre kama tatu ya kukuma na Mbanza Kindu na Nodi ya Kizunga ya Maniema, finda ya Basoko Mutu kefu andaka kuna na finda ya Punya, kimvuka ya RGPU na Nkufi, kesungidilaka bivango ya inze, yao ndeke taninaka yao, katuka lumbu zole ya ngonde ya Ivwa, ya mvula mafunda zole na zole, yake bana bwala bimisaka kimvuka ngo, na lusadusu ya bimvuka ya iti lokola ina ya Gorilla Found. Ntwadisi ya Manaka na kati ya kimvuka RGPI John Alimbako Metubande na mfinda yai kena ba kilometre kama nana ndambu na ndambu bake sungaka bitini kama mosi na makumi tambwadi tika kezingilaka mabuta ya Basoko Mutu Kitezo ya kama tambwadi ya yandi ya yandi ya inantwala ya Kinzonzolo ya Matie Ilunga.
Nous avons eu cette idée de créer une réserve ici
ya kusala kisika ya kusweka bibulu awa ata kana leta ndefu na kusala yao pamba ve kana leta kezo la kusala kisika kuzungula bibulu yandike yuvulaka nkangu ve ina kena kuzika kuna yao ina nkangu monakati bao ndefu na sala yao sambu na kumona veti mteto nyoso kukwenda na maboko ya mbula matato ya leta ntangu wanenge kusasala yao yake mpisamu na kusalisa leta ina memanisa kubongi sabisika ya kuzungula bibulu na nima ya kusala resa suma tolu tangu ya bibulu ya kele na kati ya teto na beto kuzoka mtindu na mafunda sambwali na kama ivwa ya Basoko Mutu inakena kuzinga na mtoto na beto bubu betike tanga Basoko Mutu kuluta nkama sambwali ata nkana bantu ya nkaka kena kuzola kaka kufwa bau kansi beto ekele na ntalu ya kuluta nkama sambwali ya Basoko Mutu na mtoto na beto.
Ya mekuma bilumbu sambanu bandafana bisadi ya komini ya makala mebika kisalu awa na mbanza Kinshasa. Mutindu tubaka binzonzi na bau na mukanda batindaka na ntwadisi ya mbanza Kinshasa. Na kati ya mukanda bamefunda tsadulu ya imbi ya ntwadisi ya komini na bau pe bamelomba andi katuka na kisalu. Tsadulu ya imbi lokola mutindu andi tulaka nleki nandi lokola ntwadisi ya bilo nandi pe anmepesa ndi bilo ya nkaka ya kudetisa bisalu meko kana nai na kisalamaka na kati ya bilo ya komine. Nleki nandi mutuke ya mbaka mbongo nyonso bake futaka na komine pe batuke salaka kisalu ango bamevuanda kaka mpamba nzoka nde leki ya izabave wapi mutindu kisalu ke lutilaka kuwa kimbangi ya banza siesia kinzonzi ya ukate kintwadi ya bamfumu na bisadi ke salaka na telitwale yandike na ntwala kinzonzolo ya Jacques Yves Mulima.
Les agents tous
bisadi nyonso wametembukila burukumestre na kumona mutindu nandi ya imbi ya kusala kisalu mbongo ya letale nda vwanda na sanduku zoleve diambu ya nkaka kele ya kipe ya yo ina ikele bar tokisika bake tekaka malavu kilandi ya burukumestre na komanda ya police bakangaka yau sambu ya vandaka sala bisalu mbosive na inswa ya ministre ketala mambo ya commerce na kati ya kizunga tangu bau kangaka yau burukumestre ya impa ya vandaka ve ntangu ya nimekwisa ya ndime zibula yau na kuzo kambongo ya Amerika nkama mosi na makumi tano mpembongo ina kere na kitasa tamosi ve na ndangu ya nkaka diambu ya burukumestre ke salaka kisalu yandi mosi ke wizana ve na kilandi na yandi kena kunyonga tibu buyai mbongo nandi yani fonaka sadila samu na transport katuka ngonda ya kumi na zole ya mvula melu tatibu buyai yani kekuzuaka ya uve ina kele iswa na yandi
depuis le mois de décembre jusqu'à présent.
Tala, tika betu mbanisa ntangu na ndinga ya munu kutuba bubu yai matondo na Jean-Claude Tiala, mesadisa betu na nzila ya masini, na bampangi mebangula yao, pe baina media tisa yao, Ben Kabamba, Noela Luzitu, betu zimbana beno ve bampangi melanda yao, tika nyonso beno kele, betu mebika beno na maboko ya Nanambala, samu na bantangu wa Mbansaka, pe na maboko ya Tina Salama, betu mezodila beno, Radio Angemba, Radio Kapi, na milongisi nyonso, pe babisadi nyonso, nkini ya mbote ya kilumbu makumi tatu ya ngonde yai pe na kilumbu mosi ya ngonde ya tano beno bika na mbote
Okapi.
Okapi.
Ayu, Okapi.
Matundu.